Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Фрусина Димеска. Ги слушате вистите на Радио Слободна Европа. По нив објавуваме. Преговори за статусот на специјалното јавно обвинителство. Клучните разлики меѓу владата и ВМРО-ДПМНЕ остануваат. Катастрофална реализација на капиталните инвестиции. Власта со изговори, економистите со критики. Од 9 до 31 мај се одржуваат мајските оперски вечери. Годинава во знакот на Верди.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Почнуваме со најавените теми. Рокубите до кои власти и опозицијата треба да најдат решение за идниот статус на специјалното јавно обвинителство притискаат, но и двете страни засега не одстапуваат од своите црвени линии. Нова средба е закажана за впеток. Детали од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Продолжувањето на постапките на специјалното јавно обвинителство, користењето на доказите и законските замки што ќе значат скриемна амнестија се клучните разлики во преговорите за еднината на ова обвинителство, соопшти денеска министерката за правда Рената Дескоска. Ова го изјави откако денеска се сретна со опозицијскиот представник адвокатот Тони Менковски во новата рунда преговори. Таа истакна дека поради овие разлики нема поместување во преговорите.
Црвените линии во на законот и всушност тука во тој член 105 со оглед на тоа што станува збор за член кој што треба да овозможи продолжување на гонењето за сторени кривични дела и дека она што не може да биде прифатено во ниеден случај од Министерството за правда е внесување на одредби кои што ќе значат скриена амнестија за одредени сторители на кривични дела. Од тие причини не имаме денеска никаква
поместа. Опозицијата бара и сите прослушувани разговори како и материјални докази кои се собрани по законскиот рок од 18 месеци да бидат уништени, вели Дескоска. Представникот на опозицијата во преговорите Тони Менковски пак по средбата накусо изјави дека ВМРО-ДПМНЕ не одстапува од принципот на владење на право кој е преточен во амандманите.
Македонија еднашка треба, значи, да донесе закон за јавно обвинителство кој навистина ќе биде функционален.
Тој додава дека мандатот на специјалното јавно обвинителство според нив е јасно дефиниран во законот, односно 18 месеци од добивањето на прослушуваните разговори. Дисковска додаде дека во однос на статусот на СЈО, дека ќе биде посебен орган, веќе се кристализира ситуацијата, но тоа прашање се уште не е во целост затворено. Специјалната обвинителка Катица Јанова вели дека верува во процесот и дека ќе го почитува законското решение кое ќе го согласат двете страни. Но не се согласува во целост со предлозите на власта. Таа поконкретно истакна дека не се согласува со предлогот на власта комисијата од јавното обвинителство да одлучува за распределба на предметите кои специјалното јавно обвинителство ги отворило и работи по 30 јуни 2017 година.
Па мора да има некое преводно решение кое ќе биде, не знам. Јас, моето мислење е дека не треба, но ако се согласат страните да има такво тело од тројца обвинители, јас мислам дека и тие ќе бидат свесни, бидејќи републичкиот обвинител и лицата обвинителите кои ќе ги определи тој, дека треба најмбргу што може да ги анализира тие предмети и стоиме на располагање.
Јанева додава дека во меѓувреме се отворени нови постапки за преостанатите прислушувани разговори, но за тоа ќе зборува откако ќе заврши неизвестниот период за иднината на специјалното јавно обвинителство. Следната средба меѓу власта и опозицијата е закажена за впеток.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
И во првиот квартал од оваа година потрошено е само малку од планираните пари за крупните проекти. Според економистите тоа се должи на лошо планирање на парите за капитални инвестиции и лоша техничка реализација. Тие додаваат дека најавената метла од премиерот Зоран Заев требало да заигра и во економскиот сектор. Анализа на Пелагија Стојанчова.
Бројките покажуваат дека и во првиот квартал од годинава продолжува трендот на катастрофална реализација на капиталните инвестиции. За три месеци се потрошени 26 милиони евра од вкупно планираните 423 милиони, што е само 6,2% од планираните пари за автопати, гасификација, пруга, училишта, болници. Овие податоци се полоши во споредба со истиот период лани, а 2018-та беше историски најлоша година во реализација на капиталните инвестиции. Професор Маријан Петрески вели дека може да се предпостават два главни проблеми за слабата реализација. Едниот се однесува на планирањето, а другиот на техничката реализација. Тој вели дека и лани, кога се правеле проекциите за годинава, требало да се знае дека нема да дојде до целосна реализација на тие капитални инвестиции. Што се однесува пак до техничката реализација, вели тој, и владата призна дека има значајни проблеми во однос на техничкото извршување и во делот на распишување на тендерите, но и во мониторирањето на извршување на капиталните инвестиции.
Во крајна линија би рекол дека тоа се сведува на самата способност на министерствата и на агенциите да ги извршуваат капиталните инвестиции. И мислам дека тоа е директно поврзано со овој сега процес што сите очекуваме дека ќе отпочне на елиминирање на тие слаби точки во владата, кои што е видела, мислам дека се сврзани и со реализацијата на капиталните инвестиции.
Вели Петрески. Бизнисменот Мендерес Кучи вели дека е време власта да се преиспита.
Целот ја би рекол, па се до најситниот бирократ што завршува негде кај во спроведување на некоја си одлука, каде што има и можност за самоволие. Така да сите досегашни политики резултираат со еден резултат кој што е мерлив и евидентен. И дава конкретна насока на каде се движи развојот на нашата земја. Не е голема мудрост да констатираме такви резултати и бројки, и не е више време кај што можеме ние да ги оправдуваме со вакви или такви големи политики.
Вели Кучи. На почетокот од годинава оправдувањата на власта им беше дека реализацијата на капиталните инвестиции е забавена поради зимскиот период во кој стагнира градежната индустрија. Сега пак тие потврлиле поради плаќањето на фактурите од минатата година. Премиерот Зоран Заев најави дека на средината на годинава ќе има ребаланс на буџетот, но дека тоа немало да биде поради потврлањето со капиталните инвестиции, туку поради добрата наплата на приходите. Минатата година парите предвидени за инфраструктурни проекти не се потрошија, па со ребалансот на буџетот при крај на годината беа пренаменети за покривање на дупките во општинските буџети.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Советот на Обштина Битола одлучи да се формира јавно предпријатие кое ќе стопанисува со паркинзите во тој град, наместо како досега, со нив да раководи приватен концесионер. Советниците од ВМРО ДПМН ја не пуштија седницата на која се гласаше, поради тоа што мнозинството велат ја злоупотребувало конструктивноста на опозицијата. Јавува Жанита Здравковска.
По 6 години стопанисување со паркинзите во Битола од приватен концесионер, донесена е одлука за формирање на јавно предпријатие за паркинзи и организирање јавен превоз во Битола, кое во иднина ќе управува и сезонското паркирање. Одлука за формирање на ново јавно предпријатие беше донесена на последната седница на Совет. Тоа ќе го преземе управувањето сезонското паркирање, откако на сегашниот концесионер договорот ќе му заврши во јуни 2019 година. Иако во изминатите години често се критикуваше состојбата со паркинзите во градот, сепак за одлуката гласаше само советничкото мнозинство предводено од СДСМ.
Најважно е со штетствата ќе се слебаат во општинската каса, наместо во приватните џебови, како до сега. Лицемерно и неодговорно однесувањето на советниците од опозицијата, кои не се охрабрија и неа поддржа одлуката за формирање на јавно предпријатие за паркинг и јавен превоз. Со тоа јасно и недвосмислено се ставија во заштита на бизнис интересите кои во минатото ги правеше во МРДПМН. И битолчани треба да знаат дека помина времето на лични интереси на поединци и лоби групи блиски до власта. Јавното предпријатие за паркирање и јавен локален превоз на патници во општина Битола ќе донесе поевтин паркинг и подобар јавен превоз за сите битолчани.
Рече советникот Методија Илиевски од СДСМ. Од ВМРО ДПМН е потврдија дека ја напуштија седницата на која се гласаше, но велат дека причината е тоа што мнозинството ја злоупотребува конструктивноста на опозицијата.
На 25 октомври 2018 година, во име на советничката група на ВМРО ДПМН и коалицијата, од моја страна следеше предлог за изработка на сообраќајна студија, наречена Битола Велоград, Битола град на пешаци, сообраќајна студија која што требаше да доведе до унапредување и развој на сообраќајот во општина Битола. Истиот овој предлог од мнозинството беше отфрлен. Имавме неколку тркалезни маси, на овие тркалезни маси Петровска воопшто не се појави, а заклучоците кои беа производ на овие тркалезни маси не беа усвоени од страна на мнозинството. Ништо друго не прави локалната власт, туку повторно се обидува на еден груп начин да манипулира со гласачите.
Речи Ванчо Тошевски од ВМРО ДПМН. За одлуката не гласа ни советниците од независната група поинаку, кои праша зошто по промената на власта веднаш не бил раскинат договорот. Рече Габриела Илиевска од поинаку. Зонското паркирање во Битола започна да се спроведува во јуни 2013 година, кога тогашниот градоначалник Владимир Талевски потпиша 6-годишен договор за јавно-приватно партнерство со фирмата концесионер Стентон Градба.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа.
47-те мајски оперски вечери оваа година ќе бидат отворени и затворени со оперската представа Аида, со која фестивалот традиционално завршува секоја година на 31 мај. На 9 мај ќе бидат отворени со премиера на оваа позната опера на Джузепе Верди, овој пат во продукција на театарот Карло Феличе од Дженова. Прилог на Љупче Јолевски.
На Скопје во веќе традиционалниот термин од 9 до 31 мај, по 47 пат ке му се случат неговите мајски оперски вечери, фестивалот кој од година во година стекнува се нови и нови приврзаници и за кој стана привилегија да се најде карта повеќе. А воведот и затворањето на актелното издание овој пат ке бидат сторени со еден ист оперски бисер и две различни читања на Аида, магичното дело на големиот Джузепе Верди. Премиерата е планирана на публиката овој пат да и дари несекојдневен спој на традицијата со визуел иновација. Футуристички виртуелната сценографија ќе ги поведе присутните на патување низ древниот Египет, раскажувајќи ја познатата приказна за љубовта, онака како што ја замислија продуцентите од театарот Карло Феличе од Дженова, Италија. Режијата на нивната свежа постановка ја пренеси и адаптира Дејан Прошев, кореографијата е на Луиза Балдинети, додека асистент кореограф е Саша Ефтимова. Во главните улоги ќе настапат Благица Поптомова како Аида, Амади Лага од Франција или од Тунис како Милувате како Радамес, Ирена Кавка како Амернис и Борис Трајанов како Монсаро. Улогата на Рамфис ќе ја толкува Владимир Саздовски, додека во улогата на фараонот ќе настапи Евгений Станимиров од Бугарија.
Ова година одлучивме дека отворањето на фестивал ќе го направиме со премиера на новата Аида. Тоа е долго време представена нова Аида во Македонија за нашата песина, со тоа што се одлучи за едно многу модерно и современо издание на ова дело, кој што имав можност да го прославам като премиерно изведено во театарот Карло Феличе во Дженица.
Вели во пресрет на премиерата и почетокот на фестивалот маестра Бисера Чадловска, уметнички раководител на операта. И кога сме веќе тука да кажеме и тоа дека диригент на премиерната изведба на новата Аида ќе биде Енрико Довико од Италија, кој во НОБ доаѓа по пауза од цели 8 години. Говорејќи за проектот, тој ќе рече дека различно во однос на изведбата на матичната сцена во Дженова е тоа што оркестарот не е целосно насцена, туку дел е во така наречената оркестарска школка. Ако сме веќе кај програмата на 47-то издание на мајски оперски вечери, генерално тоа поминува во знакот на италијанскиот класик Джузепе Верди. Ака на 18 мај на репертуар е уште едно негово ремек дело Риголето, чиј режисер е Нина Нејденова од Бугарија, диригент Александр Де Агостини од Италија, а во насловната улога ќе го видиме неговиот сонародник баритонот Алберто Гадзале, кој зад себе има блескава кариера со репертуар кој вклучува над 70 улоги и настапи во Миланска скала, Виенската штацопера, како и во повеќе престижни оперски куќи низ Европа. Конечно во пресрет на затворањето со Аида, публиката ќе има можност да ја проследи Јата, Вердиевиот бисер, чие либрето е напишано според романот Дамата со камелии на Александар Дима. Со оркестарот ќе диригира Филип Павишич од Хрватска, додека режијата е на Верена Штојбер од Германија. Главната улога на преубавата Виолета Валери ќе ја толкува Сања Керкес, оперската дива од Белград, соседна Србија.
Тоа беше се во оваа емисија на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Валовски и Фросина Дименска. До слушање.